Eta hortzegun gau hontan ospatuko dela Euskal Herriko txoko askotan gau beltza baita gure eskualdean ere, udazkenetik negurako egun bero edo laburragoen itzultzearekin batera, beraz udazkenetik negurako bidea ospatuko dela erritu ezberdin honen bidez. Europa osoan betidanik izan dira alako errituak eta erlijioak lehenik eta Amerikar kulturak gero ordezkatu baditu ere, aspalditik ospatzen zen gau beltza edo arimen gaua Euskal Herrian ere, eta azken urte hauetan bereziki 2018an Jaime Altuna eta Josu Ozaita antropologoek idatzi zuten itzalitako kalabazen berpiztea lanari esker, Euskal Herriko txoko askotan gau beltzaren ospakizuna bere erroetara itzuli eta berreskuratzeko lanak hasi dituzte hainbat kultur elkartek. Oiartzun eta Horeretan lehenik eta Urruñan ere iaz antolatu zuten lehenbiziko aldiz Bertxoli eta Azia elkarteek Herriko Etxearen lankidetzarekin, eta ongi errotu dela dirudi usadioa aurten bigarrenez ospatuko baitute ahalegin handiz. Aurtengoan Bertxoli, Airoski, Uga, Azia eta Urruñako komiteak antolatzen dute elkarlanean, itzordua bostetan emana dute gaur atxaldean Herriko Pilota plazan gau beltzarekin hasteko. Jone Josie Urruñako Herriko Etxeko Euskara teknikaria da.
Aurten bigarren edizioa izanen da, jaz bezala Bertxoli dugu horpiskat eramaile, baina Uga komitea, Bixintxo komitea, Airoski eta zera Herriko Etxeko zerbitzu desberdinekin partaidetzan. Aurten jaz bezala Urriaren 31an izanen da, bostetatik zazpietara Pilota plazan iranen atailerak antolatuko ditugu, jaz bezala, eta krakada, ipuin kontaketa hoian azanponirekin, eta aurtengo berretasuna, seietan kiki eta joserekin dantzali parte hartzaile hori proposatuko durgula. Desfila zazpitan abiatuko da Pilota plazatik aurten, eta jaz bezala, jone zubele edo postaintzineko plaza aurten elkartuko gira, su baten inguruan, txalapartari, dantzari, eta kantuekin, aurrek esegarro jutiak idatzitako kantu bat ikasten ari dira, hori aurrak, eskolako zitako aurrak, eta gero oian azanponi bera gau beltzaren inguruko tailerrak ere eskaintzen dizkie, bai eskolei, bai aixaldi guneari, eta baita ere gure adinduen goxotoki poloa.
Jone Josie eta hori beraz Urruñan eta iragarri duten ez, arratseko 8:00 desfilearen iritsiera eginen dute Jone Zubele plazan eta bertan kantuak eta dantzak eginen dituzte zu inguruan, naturaren zikloari loturiko erritua ospatzeko, eta gogoan izan Hendaian ere azken urteetan hasi direla gau beltza gisa izendatzen gaur gaueko ospakizuna. Gaur beraz atxaldeko 4:30 hasiko dute Besta gazteluaretoan sorginen dantzaldiarekin, gaua izeneko ikusgarriare izanen da gero, eta Akelarre, Luisa Mutxiko eta Oiaso Txarangarekin kaleska ibiliko dira, arratseko 8:30 jaikia ditaldearen animazioarekin amaitzeko gazteluaretoan berriz ere. Hondarribian berriz, kasino zaharrean emana dute itzordua aurre eta familientzat, badira zenbait urte mintzalaguna egitasmoak antolatzen duela gaurko itzordua, bere aisialdi jardueretan herrian euskararen erabilerari eragiteko helburuarekin Mertxe Gerriko.
Gure helburuetako bat da, guraso eta aurren arteko erabileran ere bultzadatxo bat ematea, ezta? Eta horretarako ekimen bereziak egiten ditugu, eta bat gau beltza izaten da. Azkeneko urteetan eginda, urte desente daramagu ekimen hori eginez, eta geroz eta arrakasta handiagoa du. Gustura bertaratzen dira, gurasoak beraien aurrekin, eta festa txiki bat egiten dugu gau beltza gai hartuta. Mozorrotu egiten dira, aurpegiak margotu, eta iaz izan genuen ipuin kontalari Lupeleku ona, asko gustatu zitzaien aurrei, eta aurten errepikatu egingo dugu bere ipuin kontaketa, eta kasino zaharrean egingo dugu aurten ekimena bai.
Mertxe Gerriko itzordua beraz kasino zaharrean Hondarribian gaur arratsaldeko 5:00 landa gau beltza ospatzeko, eta badira bertzalde eskualdeko hainbat auzo elkarte eta taberna egunarekin bat eginen dutenak, bereziki Irunen beldurraren pasadizoak antolatuz bertzeak bertze, baina euskal tradiziotik erabat aldenduta. Ipar Euskal Herriko lehen emazteen etxeak irekiak dituela jadanik ateak. Ipar Euskal Herriko lehen emazteen etxea orain bi aste ireki zuten pausun, iparraldeko mugimendu feministak Euskal Hirigune Elkargoarekin urtetan zehar eramandako lanketaren ondotik. Orotara, halako 10 ikusi nahi lituzke mugimendu feministak Lapurdi, Baxenafarroa eta Xiberuan heldu diren urteetan, eta behin emazteen etxea lorturik bizia eman behar zaio orain. Pausuko Eliza plazan kokatua da egoitza, Urruñako Herriko Etxearen egoitza da, eta erabilera partekatua izanen duen arren ordutegi gizakiaren 90% feministen esku izanen da, denei irekia dela eta proposamenak ongi etorriak direla azpimarratu du Garmine Intxausti Pausuko Emazten Etxeko kideak.
Badira ere modu ezberdinak lantzeko edo ideia duguna lantzeko, bat da elkartzeko toki bat, guretzat egina, toki gozo bat, bezakit kafeat hartzeko, hitz egiteko gure artean. Gero izango litzateke ere itziarrak aipatzen zuena pixka bat biktima edo egoera larrian dauden emakume hoien harrera egitea eta pixka bat gidatu gehiago arlo instituzionaletik edo zein den protokoloa hortarako formatu behar izango gara ere eta azkena izango zen gehiago tailerrak. Ona etortzen diren emakumeak jadanik beraien burua aurkezten dute eta gogotsu daude beraien jakitate horiek transmititzeko. Beraz, horiek denak ari gara kuadratzen ikusten noiz zer egiten aldugun, lokala partekatu behar dugula jakinik. Beraz, hori hiru eremu horiek izango lirateke momentukoz ideia edo asmoa.
Garbine Intxausti eta Goizeko Kafeko gomita izanen ditugu gaurkoan Itziar Barela eta Garbine Intxausti Emazten Etxeko kideak, Goizeko 9etako Berri Sailetik landa. Bertze kontuetan mugetako kontrola gogortuko duela berriz ere Frantziak. Frantses gobernuak mugetan polizia kontrol permanentea emateko erabakia hartu du berriz ere heldu diren 6 hilabeteentzat. Azken urteetan terrorismoa, pandemia, nazioarteko kirol lehiaketak edo joko olimpikoak zirela eta Schengen hitzarmenaren baitako arauak urratu ditu Frantses estatuak Europar Batasunaren baimenarekin batzuetan baimenik gabe bertzeetan. Oraingoan bihar hasi eta heldu diren 6 hilabeteetan mugak kontrolatzeko Ekialde Hurbileko gerlak eta Europako klima politikoa aipatu ditu Parisek, Bruselan Schengeneko hitzarmena gainbegiratzen duen bulegoari igorritako gutunean, Euskal Herrian eta gure eskualdean bereziki muga kontrolatua izateak sortzen duen zatiketa salatuko dute gaur arratsaldean Euskal Herria bai eta Euskal Herria Bilduk, Santiago Zubian eginen duten elgarretaratzean, Ane Unanue Irungo EH Bilduko hautetxia da.
Frantziako gobernuak iragarri du azaroaren batetik aurrera mugetako kontrolak berrezarriko dituela, guretzako erabaki horrek arrisku goreneko egoera sortzen du Euskal Herrira iritsi eta Europako iparralderantz joan nahi duten pertsonentzat. Gainera Euskal Herria bitan zatitzen du eta zirkulazio librerako eskubidea ere urratzen du. Hala hori salatzeko elkartaratze antolatu dugu EH Baik eta EH Bilduk urriaren 31an bihar 6:30 Santiagoko Zubian.
Ane Unanue Irungo EH Bilduko hautetxia, elkarretaratzea beraz gaur arratsaldeko 6:30 Irun eta Hendaia arteko on Santiago Zubian. Eta gurekin ez, baina bihotzean ditugunak omentzeko eguna izanen dela biharkoa, bihar beraz domu saindu, omia saindu edo santu guzien eguna ospatuko da, eta Euskal Herriko hilerri edo kanposantuak euren hildakoak omendu hilobi inguruak garbitu eta loreak emateko jendez beteko dira, hildakoen eguna bada ere bizirik gaudenok mantentzen ditugu ohiturak, eta lore eskaintza batekin gure hildakoak gogorazteko egunak ditugu hauek, eskualdeko 100.000 biztanletatik gehienek dute norbait gogoratzeko, eta Hendanea lore denda da egune egunotan bezeroz betea den horietako bat. Mari Carmen González Goikoetxeak erran digunez, egunotan saltzen duten guzia ekainaz geroztik egindako lana da, eta egun gutxi batzuetan saltzen bada ere, Hendanean ekoizleak dira, eta beraz lan luzea du gibelean.
Krisantemua segaitik handa hilarretera ematekua. Ba, galai hontan loratzen delako. Ordu nola galai hontan loratzen da berez da lore, osea, da landare bat, berdin du egoizi egin edo egualditxarregin, landaria ondo egoten da, loratu egin da, bere garaia da. Orduan beldurri gabe ematen da, eta ongi egoten da. Gabona bitarte, pues, ongi izaten duzu. Eta gero lore mostua, lorontzitako edo komposizioak egiteko, ba, bai, kanpotikan etortzen da, baina guk koizten dugu bai gladiolua eta baitare krisantemo margarita. Eta gero pues pixkat baratzetako daliak oraindik kanpa daude. Orduan udara guztien gaude prestatzen. Krisantemoa, ziklamena, pentsamentua. Emake dugu udara guztia prestatzen egun hauetako. Eta pues gure baserritan pasatzen dena jendia ibiltzen zaten dute, "Hala, astebetean ustu duzute." Bai, ba bai. Udara guztian ekoizten duguna astebetean saltzen da. Ba, claro, denak adosten gera, eta Hendaian ez dakiz jendeko buru dagoen, baina Irunen jendeko buru handia dago, eta Hondarbian baita ere jendeko buru ederra da. Eta bueno, ez gaude Gipuzkoan ez dara askorikan, eta orduan ba, Donostialdetikan etortzen da jendia lore eta landare bila.
Endaneako Mari Carmen González Goikoetxea genuen hor. Eta domusandu omia zaindu edo hildako zein santu guzien eguna ospatuko dela beraz bihar eta joan den asteburuaz geroztik eskualdeko hilerrietara bisitak etengabeak izan badira ere, udalek neurriak hartu dituzte egun hauetan emanen den mugimendua bideratzeko, Irungo udalak erraterako trafikoa egokituko du bihar Blaiako bidean pilaketak emanez daitezen, goizeko bederatzietatik atxaldeko zazpitara Blaiako malda itxia izanen da eta kanposantu pareko aparkalekura joateko arenaskarrio Teodoro Murua karriketatik egin beharko da, edota zaisatik eta ernauteneako bidetik ere. Bertzalde, ohiko autobusaren hirugarren lineaz gain autobus berezi zerbitzua ere eskainiko du udalak bihar, euro eta erdian bidaia, Hondarribia karrikako gurutze gorritik abiatuta, eta hiri erditik pastuz kanposantuaren sarreraraino, zerbitzua goizeko bederatzietatik amabiak eta berrogeira, eta txaldez hiruak eta hogeitik bostak eta berrogei arte martxan izanen da. Hondarribian aldiz, udaltzaingotik jakinarazi digutenez, hilerrirako igoera Gabriel Arestik karrikatik eginen da, abarka jetetxearen aurrean dagoen biribilgunetik beraz, eta irteera aldiz torreko aldapatik Labreder ingurutik. Eta kulturritzorduetan bukatzeko minan liburuetan antzezlana hurbiletik izanen dutela ipagai gaurkoan Hendaiako Baleak elkartean, azken asteetan Euskal Herriko antzokietako oholtzetan dabil minan antzezlana arte drama konpainiaren eskutik, Ander Lipusek zuzendua, Timberlake Wharton Baker idazleak egokitua, Ametxar Zaius eta Ibrahima Baldek lau eskutara idatzitako liburuan oinarritua da noski, liburu intimo eta berezia oholtzarazteko prozesua nola bizi duen azalduko du bertzeak bertze Baleak elkartean Ametxar Zaius Hendaiarrak, eta orain bi aste luson estrenatu bazen Hendaiako Mendizolanen izanen da igandean baita astelenean ere ikasleentzat, baina erran bezala lehenago gaur solasaldia izanen da Hendaiako Baleak elkartean Ametxar Zaiusen eskutik, bertan bertzeak bertze azken urteetan liburuak Euskal Herrian zein nazioartean egin duen bidea baita oholtzarako egokitzapena ere izanen dituzte izpide, itzordua gaur emana da arratseko zazpitan Hendaiako Baleak elkartean.